Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Danışır Azadlık Radyosu.
Xeyr.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Her vaxtınız xeyir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci səsdir. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz elə də böyük olmayan 12 milyon dollar söhbətidir. Londona səfər zamanı BBC Azərbaycan canlı suallarına cavab verən Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayevin 12 milyon dollara Vaşinqtonda ofis alması ilə bağlı söylədiyi fikirlərə iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli münasibət bildirəcək. Natiq bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz
studiyamıza. Mən dinləyicilərə əlaqə vasitələrimiz xatırladım. Sonra söhbətimizi davam etdirək. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Üzr istəyirəm. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsində SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz. Efret şarəsi azadlıq radios.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Mən istəyirəm ki, Natiq bəy, əvvəlcə Rövnək bəyin BBC Azərbaycanca verdiyim müsahibədən həmin o hissəni dinləyicilərimizlə birgə dinləyək və sonra söhbətimizi davam etdirək. Buyurun.
Rövnək müəllim, neft şirkəti Vaşinqtonda 12 milyon dollara ofis alıb. Belə bir məlumatlar oxuduq.
Bəli.
Yəni neft şirkətinin belə bir bahalı yerdə belə bir ofis nəyinə lazımdır? Buna bu pulu təhsilə, gənclərin təhsilinə ayırmaq olmazdı mı?
Dövlət neft 12 milyon böyük biznesdə böyük pul deyildi. Mən sizə deyim ki, dövlət neft şirkəti təhsilə ayırdığı qədər təhsilə, Azərbaycan gənclərinin təhsilinə ayırdığı qədər dünyada heç bir şirkət təhsilə vəsait ayırmır. Tibbə ayırdığı qədər dünyada heç bir neft şirkəti ayırmayıbdır. Sosial layihələrə ayırdığı qədər dünyada heç bir neft şirkəti ayırmayıbdır. Və bunu deyəndə çox böyük səhvlər edirlər ki, 12 milyon biz Vaşinqtonda ofis almışıq, bunu verədik. Biz təhsilə də veririk, hər şeyin yeri var. Biz bilirsiniz ki, təhsilə Dövlət Neft Şirkətinin böyük bir proqramı var, təqaüd proqramı. Yüzlərlə, 200 yüzlərlə cavanlar dünyanın ən top universitetlərində təhsil alırlar. 20-likdə, biz 20-likdən aşağı qəbul etmirik. Dünyanın 20-liyində İngiltərədə, Amerikada, Avropada olan universitetlərin ən top universitetlərdə biz oxuturuq gəncləri. Vaşinqtonda ofis alması qaldıqda biz çox ucuz və sərvəli qiymətdə biz ofis düşünüyük, bunu almışıq biz Vaşinqtonda.
12 milyon dollar ucuzdur.
Bəli, Vaşinqtonda, Amerika Vaşinqtonda çox ucuz və çox gözəl bir binadır və bir şey də bilməlisiniz ki, biz bunu almanın təkcə bizim ofisimiz yox, gələcəkdə bizim səfirliyimiz də oraya yerləşdirmək fikrindəyik. Bilirsiniz ki, Amerikada bizim səfirliyimiz çox o vaxtki imkanlara görə çox zəif bir yerdəydi. İndi səfirliyimizin oraya köçmək, biz müraciət etdik bizim Xarici İşlər Nazirliyinə, cənab prezidentə bildirdik ki, belə bir ofisimiz biz səfirliyi də oraya yerləşdirmək, səfirliyi də oraya köçmək deyərdik və cənab prezident səfirliyin orada olmasının razılığını verib, yəqin ki, səfirlik orada olacaq. Və bu Azərbaycan niyə Azərbaycan kimin dövlət siz Vaşıqda olmuşsunuz mu? Niyə bizim imkanımız Azərbaycan kimi imkanlı dövlət səfirliyi bir balaca bir çoma şəklində olsun?
Nəcə eşitdik. Nə düşünürsünüz? 12 milyon kiçik rəqəmdir mi?
İlk öncə belə bir müsahibə verdiyinə görə Rövnək müəllimə mən təşəkkürümü bildirirəm çox ciddi şəkildə. Yəni belə müsahibələr tez-tez versin.
Azad. Nəinki Rövnək müəllim, ümumiyyətlə başqa məmurlarda,
amma tək BBC-nin Azərbaycan nümayəndəliyinə yaxud da müxbirinə deyil, ümumiyyətlə Kivlərə, azad müstəqil Kivlərə tez-tez belə müsahibələr versin. Çünki bunlar danışdıqca batırlar. Danışdıqca, yəni bunları çoxlu danışdırmaq lazımdır. Danışdıqca daha çox səhv buraxırlar. Danışdıqca elə bir şərait yaranır ki, əgər bunlar daha çox danışsalar sabah, yəqin ki, bunlar bayıra çölə çıxmağa, insan üzünə baxmağa bunlar utanarlar. Çünki bu sözlərin hər birinin arxasında böyük yalanlar durur. Yəni təhsil proqramına dünyada neft şirkətləri arasında ən çox sokarın pul ayrılmasını demək, tibbə ən çox pul ayrılmasını demək ağ yalandır. Çünki dünyada iri şirkətlər, Amoco kimi, BP kimi, Total kimi şirkətlər var ki, onların tək ekologiya proqramları, green economic ilə bağlı proqramlarına milyardlarla vəsait sərf eləyirlər. Təhsil proqramlarına, yəni yoxsullara yardım proqramlarına, yəni milyardlarla vəsait sərf eləyirlər. Hansı ki, onların dövriyyəsi, onların bir illik dövriyyəsi, Sokarın heç 10 illik dövriyyəsinə də bərabər deyil. Yəni, bu ağ yalandır. Bunu deməyin özü, ağ yalanı özə çıxarmış olur. O ki, qaldı 12 milyon məsələsinə. Yəni mən o binanı görməmişəm açığı. Və Vaşinqtondakı qiymətlərlə də yaxından tanış deyiləm. Ola bilər ki 12 milyon doğrudan da Vaşinqton kimi bir şəhərdə, Amerikanın paytaxtında belə bir ofis almağı 12 milyonun özü normal bir qiymət olsun. Buna mənim şübhəm yoxdur, amma hər hansı bir şirkət, hər hansı bir böyük bir qurum belə bir yatırım eləyirsə və hər hansı bir ölkədə öz nümayəndəliyini, ofisini açırsa, bunun bir iqtisadi planı olmalıdır, iqtisadi proqramı olmalıdır ki, mən 12 milyon yatırım edib orada ofis açıram, çox güman ki, indi ofisdə boş qalmayacaq ki, onların stavı olacaq, işçilər olacaq, onlara maaş olacaq, ofisin saxlanılması xərcləri olacaq, yəni hər ildə ora milyonlarla manat, milyonlarla dollar vəsait sərf olunacaq. Və bunu edən şirkət, məsələn, hər hansı bir sivil şirkət bunu edirsə də, özünün gələcək inkişaf proqramını da ortalığa qoyur ki, mən Amerikada ona görə 12 milyona ofis alıram ki, orada mənim filan proyektlərim var, o proyektlərdə mən iştirak edəcəm və mən bu qədər pul qazanmaq ehtimalım var və proqnozlaşdırılmışam ki, Amerikada ofis açdıqda mən daha optimal şəkildə öz biznesimi idarə edəcəm həmin ölkədə və həmin o pulun böyük bir hissəsi bir müəyyən müddətdən sonra geri qayıdacaq və sonradan ofis açmağın iqtisadi səmərəliyi ortaya çıxacaq. Belə bir məlumat var mı sizdə? Yoxdur. Belə bir məlumat
yoxdur.
Bu
barədə Rövnək bəy danışmayıb.
Ümumiyyətlə danışmayıb.
Orada səfirlik binasının yerləşəcəyi barədə danışmayıb.
Ancaq, səfirlik binası məsələsinə gəldikdə də bu da biraz, yəni mən bilmirəm açığı ki, belə bir ölkə varmı ki, məsələn, Coca-Cola şirkəti ilə Amerika səfirliyi bir binada yerləşsin və yaxud da Coca-Cola şirkətinin tərkibində Amerika səfirliyi yerləşsin və yaxud da digər şirkətin tərkibində hər hansı bir ölkənin səfirliyi yerləşsin, bunu bilmirəm. Açığı bilmirəm. Amma ola bilər ki, hə, iqtisadi cəhətdən səmərəliliyini artırmaq üçün müəyyən bir hissəsi səfirlik üçün ayrılacaq. Amma bunun Sokarın almasının da bir anlamı yoxdur. Axı, bu səfirlik üçün, ümumiyyətlə səfirliklərin idarə etməsi üçün, səfirlik xərcləri üçün ayrıca büdcə vəsaiti nəzərdə tutulub. Yəni, burada o qədər aləm qarışıb bir-birinə ki. Yəni, elə bil ki, hakimiyyət bütün pulların, Sokarın da pulu, neft fondunun da pulunu, büdcənin də pulunu şəxsi vəsaiti hesab etdiyindən artıq hesabatlılığa lüzum görmür. Pulu harda gəldi, necə gəldi, xərcləyir. Halbuki, əgər səfirlik üçün bina lazım idirsə, bu da təbiidir, lazım ola bilər və alınmalıdır da. Səfirlik üçün binalar da alınmalıdır, əlaxüsusda Amerika kimi bir böyük ölkədə. Məhz Xarici İşlər Nazirliyinin xətti ilə, Xarici İşlər Nazirliyinin balansına verməklə və ona ayrılan büdcə vəsaiti hesabına bu səfirlik binası alına bilər. Həll etmək olardı, amma Sokara sən tapışır ki, get, mənə üçün səfirlik binası da al. Axı, Sokar yəni, dövlət şirkətidirsə, açıq olmalıdır və açıq hesabat verməlidir. Yəni, dediyim kimi, ən maraqlı və ən qaranlıq məsələ ondan ibarətdir ki, Sokar 12 milyonluq yatırımı niyə görə edib? Yəni hansı Amerikada hansı layihələri var?
Rövnək müəllim deyir ki, Rövnək dövlət neft şirkətinin prezidenti müsahibəsində bildirir ki, 12 milyona Vaşinqtonda ofis çox ucuz başa gəlir. Yəni belə nəzərsiz dediniz ki, ola bilsin. Çünki oranın bazar iqtisadiyyatını bilmirsiniz. Amma Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün 12 milyon kiçik rəqəmdirmi?
Azərbaycan neft dövlət neft şirkətinin dövriyyəsini nəzərə alsaq, dövlət neft şirkətinin büdcəyə ödədiyi ildə 1.2 milyard manatı nəzərə alsaq, 12 milyon dollar böyük vəsait deyil. Amma axı Rövnək Abdullayev realtor deyil. Hı-hı. Yəni ofis alqı satqısı ilə məşğul deyil ki, ucuz 12 milyona ucuz ofis alsın, sonra yəni sonradan ofis qiyməti qalxa bilər, sonra da satıla bilər. Yəni bu dövlət neft şirkəti məncə daşınmaz əmlakla məşğul olmamalıdır da, öz işi ilə məşğul olmalıdır. Burada əsas məsələ Sokar qarşısında qaldırılan məsələ olmalıdır ki, Amerikada Sokar hansı işlər görəcək? Əgər Amerikada Sokar dövlət neft şirkəti pulları vasitəsilə, dövlətin, yəni büdcənin vəsaiti hesabına Azərbaycan hakimiyyətinin lobbiçiliyini aparacaqsa, nə dər ki, bu yaxınlarda Vaşinqtonda Anar Məmmədov 600 nəfərlik qonaqlıq verdi, heç kim də soruşmadı ki, gənc bir insan, heç 30 yaşı olmamış gənc bir insan bu qədər insana Vaşinqton kimi bir şəhərdə bu qədər insana niyə qonaqlıq verdi, nə məsələ idi, yəni bu vəsait hardan idi? Bu suallar heç verilmədi, düzdür, xarici mətbuatda bəzi yazılar çıxdı, daxildə heç bu müzakirə də olunmadı demək olar ki. Amma Sokar 12 milyonluq bir investisiya edib Vaşinqtonda ofis alıbsa, bu ofisin məqsədi olmalıdır. Çünki Sokar şirkətdir. Şirkət hər hansı bir yatırım etdikdə mütləq onun biznes planı olmalıdır. Və o biznes planı əsasən də əsaslandırılmalıdır ki, mən bura vəsaiti ona görə yatırıram ki, burdan filan müxtəlif layihələrim var və o layihələri effektiv və yerində idarə etmək üçün, yəni Bakıdan idarə etmək çətindir. Effektiv və yerində idarə etmək üçün mən bu ofisi açıram və ofisə nəmlim 50 işçi götürəcəm, 50 işçinin maaşı bu qədər olacaq. Çünki bunlar hamısı dövlət vəsaitidir. Əgər Rövnək Abdullayevin özünün şəxsi vəsaiti olsaydı, şəxsi şirkəti olsaydı, şəxsi bir holding olsaydı və 12 milyona hər hansı bir yerdə ofis alsaydı, heç kim ona sualı verməzdi. Sadəcə vergilərini verərdi, sivil dövlətlərdə vergisini verərdi. Heç kim ona sualı verə bilməz ki, sən niyə filan yerdə filan qiymətə ofis alırsan. Amma bu sualı verdikdə isə Rövnək müəllimin o müsahibədə də nəzərə çarpır, acığına gəlir. Yəni o sualı çox belə aqressiv şəkildə qarşılayır ki, çox ucuzdur, almaq lazım idi. Amma bunun o çox ucuz izahı deyil. Bunun çox ucuzdur izahı Azərbaycan cəmiyyəti üçün yetərli deyil. Çünki bu dövlət şirkəti.
Sokar Azərbaycanda bu qədər pulu hansı işləri görə bilərdi?
Mən əslinə qalsa açığın deyirəm ki, bu mənim həm iqtisadçı kimi, həm də bir vətəndaş kimi mövqeyimdir ki, Sokar ümumiyyətlə Azərbaycanda öz profilindən kənar yatırımlar etməməlidir. Nə diaqnostika mərkəzləri tikməlidir, nə poliklinika tikməlidir, nə məktəb tikməlidir. Sokar vaxtlı vaxtında düzgün ölkə büdcəsinə vergisini verməlidir. Vergi borcu yaranmamalıdır. Vergidən sonra büdcəyə ödənilən vergidən sonra qalan gəliri hesabına dövlət şirkəti olduğu üçün o gəlirin də dövlətin pulu vəsaiti sayılır, heç bir şəxsin vəsaiti deyil. O gəlir marjından müəyyən işlərdə, xeyriyyəçilik işlərində, müəyyən başqa layihələrdə Sokar iştirak eləyə bilər. Amma Sokarın hər hansı bir yatırımla Azərbaycanda öz profilindən kənar iş görməsi açığı ancaq korrupsiya mənbəyidir. Çünki Sokarın tikdiyi diaqnostika mərkəzləri, məktəbləri və digər yatırımların maya dəyərinə baxdıqda, hətta Azərbaycanda digər dövlət qurumlarının tikdiyi yatırımlardan da baha başa gəlir. Çünki Sokarın pulu çoxdur deyir.
Elə bu məqamda bir sual vermək istəyirəm Natiq bəy sizə. Dediniz ki, vergi ilə vergiləri dövlətə vergilər yəni nazirliyinə ödəməlidir. Eyni zamanda neftdən gələn gəlir də dövlətə, dövlətin puludur, dövlətə yönəldilməlidir. Bəs onda Sokar bu pulu hardan alır? Hansı pulla?
O çox güman ki, o mənfəətdən xərcləyir. Amma Sokarın çoxlu borcları da var. Həm dövlət büdcəsi qarşısında öhdəlikləri var. Səhv etmirəmsə digər iri şirkətlərlə onların qarşılıqlı borc məsələsi bu günəcən də həll olunmayıb. Bu iri şirkətlər olan Azərsu və yaxud da Azərenerji və digər iri şirkətlərlə bağlı müəyyən çox bu yaxınlara qədər xəbərlər var idi ki, onların nəzər altında borc məsələsi ciddi şəkildə şişir. Yəni bu məsələləri həll etməkdənsə və büdcəyə ödə biriktirib ödədiyi vəsaitin hesabına artıq qalan mənfəəti, yəni hər bir şirkət mənfəətlə çalışmalıdır təbii ki.
Öz
borclarını ödədikdən sonra o mənfəəti təsdiqlənmiş biznes planlar əsasında, əsaslandırılmış şəkildə hər hansı bir yatırıma yönəldə bilər. Burada yəni heç bir qanun pozuntusu yoxdur. Hətta ofis də ala bilər. Burada da heç bir qanun pozuntusu yoxdur. Sadəcə olaraq sözümün canı odur ki, o ofisin lüzumluluğu, lazımlılığı haqqında ictimaiyyətə heç bir məlumat verilmir. Sokarın mən bildiyim qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarında hələ heç bir yatırımı yoxdur. Və belə bir planları da yoxdur. İsveçrədə var. Belə bir məlumat var ki, İsveçrədə yanacaq doldurma stansiyaları alırlar. Orada da, səhv etmirəmsə, 3 milyon avroya yaxın bir ofis götürüblər. Bilmirəm, alıblar ya icarəyə götürüblər. Belə bir yatırım eləyiblər orada da. Gürcüstanda var. Gürcüstanda da böyük bir tikiblər, Sokarın ofisini tikiblər. Ukraynada var Sokarın, yəni gördüyü işlər var. Və burada hər hansı bir ofisin açılması, orada işçilərin saxlanması heç bir sual doğurmur. Təbii ki, sual doğurmur. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları bazarında Sokar hansı fəaliyyət növü ilə məşğul olacaq ki, ona 12 milyon ofis lazımdır və müəyyən işçi qrupu lazımdır. Bu olmasın ki, həmin işçilərin ancaq havaya oturub orada Azərbaycanın dövlət neft şirkəti hesabına maaş alsınlar, orada kimsə öz qohumunu, tanışını oraya işə düzəltsin, Vaşinqton kimi gözəl bir şəhərdə yaşasınlar. Yəni, bu olmasın deyə öncədən o biznes planlarını açıqlamalıdır və bunu əsaslandırmalıdır ki, mən bu yatırımı niyə edirəm? Əgər bu günəcən bunu etmirsə və bu şəffaflıq da yoxdursa, əgər mənə heç təəccüblü gəlməz ki, əgər dərinə geçsək bu məsələnin, 12 milyonla realtor satanla Sokar arasında çox güman ki, hansı bir şirkət də çıxacaq üzrə. Çox güman. Çünki çox vaxt dövlət neft şirkəti belə işləyir.
Yəqin ki, bu məsələni də araşdırmağa ehtiyac
əlbəttə,
var.
Əlbəttə, əgər Sokarla həmin satan şəxs, fiziki şəxs isə, hüquqi şəxs arasında üçüncü bir şirkət varsa, həmin şirkətin kimə məxsus olduğu, nə qədər komisyon haqları aldığı, bu sövdələşmədən nə qazandığı da açıqlanmalıdır. Çünki bu dövlətin puludur. Dövlətin Rövnəq Abdullayevin pulu deyil.
Siz danışdıqca mən bir şey xatırlayırdım. Bu yaxınlarda yəqin ki, yadınızdadır. Mətbuatda da getmişdi. Eyni zamanda biz də bu məsələni bir neçə dəfə işıqlandırmışdıq. 30 minə yaxın dövlət neft şirkətinin idarələrinin işçilərinin işdən azad olunması məsələləri. Bu həmin o insanlar demək olar ki, işsiz qalıb. Həmin o 12 milyona nəsə bir yatırım edib həmin insanları yenidən işə cəlb etmək mümkün idi mi?
Əlbəttə, iri şirkətlər sosial sorumluluq daşıyır. Yəni qərbdə bu belə mədəniyyət belə qoyulub ki, iri şirkətlərin sosial sorumluluqları var və hər hansı bir iri şirkət ixtisarlara gedib öz işçilərinin bir hissəsini, bu da təbiidir, iqtisadi proseslərlə də bağlı ola bilər, buna zərurət də yarana bilər ki, müəyyən bir işçiləri ixtisar etsin. Yəni burada heç bir qəbahət yoxdur, amma iri şirkətlər və sosial sorumluluğu olan şirkətlər birincisi öz işçilərini sığortalı çalışdırır və elə sığorta şərtləri elə gözəl tərtib olunur ki, işçinin xeyrinə o müəyyən iş tapan müddətə qədər çox yüklü miqdarda kompensasiya alır və ya həmin o sosial sorumluluq proyektləri çərçivəsində iri şirkətlər işdən azad olunmuş insanların kvalifikasiyalarının dəyişməsinə ciddi yatırım edirlər. Onların təhsil almağına, yəni öz profilini dəyişdirmək üçün təhsil almağına pulunu ödəyirlər və müəyyən yüklü miqdarda sığorta ödənişi ilə həmin insanları yeni iş tapmasına şərait yaradırlar. Amma Azərbaycanın reallığı ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi olmadığına görə, sosial sorumluluq mədəniyyəti olmadığına görə, Sokar kimi bir şirkət istədiyi qədər işçini ala da bilir, istədiyi qədər işçini çıxarda da bilir. Absurd rəqəmlərdən biri də olur ki, Sokarın bugünəcən təqribən 6000-ə yaxın qoruyucular ordusu var. Yəni hər bir obyektində bir neçə smen növbədə çalışan qoruyucular ordusu. Bu nəyə lazımdır? Yəni Sokar kimi bir şirkətə 6000 mühafizəçi qoruyucu nəyə lazımdır? Yəni bu bir tərəfdən, yəni lazımsız və heç bir əlavə dəyər gətirməyən bir vəzifələrə insanlar alınır. Digər tərəfdən isə əlavə dəyər gətirən, işləyən, çalışan insanların müəyyən hissəsi heç bir kompensasiya ödənmədən, onların gələcək təminatı olunmadan işdən atılırlar.
Dinləyicilərimiz yazırlar, ölkə sahibsiz olanda donuz təpəyə çıxar, atalar söz yerinə düşür. İndi bizim ölkəmiz nə cür idarə olunur? Bunu bir Allah bilir. Məmurlar ölkəni istədikləri kimi dağıdır. İmam verdi imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Salam Azadlıq, Rövnəq müəllim elə danışır ki, elə bil bu neft qaz bunların şəxsi mülküdür. Əgər təhsilə, xəstəxanaya çox vəsait ayrırsa bu hökumətin düzgün idarəçiliyi olmamağından irəli gəlir yəqin ki yazıb dinləyicimiz. 12 milyon dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev üçün semçika pulu kimidir. Söhbət Rövnəq Abdullayevdən düşmüş, yəni onun oğlu Türk mühəndisinin adını da yazıb. Eşq məcarasına 30 milyon xərcləməsi doğrudurmu? Səyyaf yazır. Səyyaf və bizim əlimizdə belə bir fakt yoxdur və biz insanların şəxsi həyatına qarışmırıq. Sıra vətəndaş En Salih adlı sarayında tortlar, salütlər və s. bahalı mərasim edən bir qisim cəmiyyətin içində yaşayan milyardları olan neft şirkəti maşın, ev olan texnikanı mı kirayə gətirməli idi? Faizə görə qiymət verməli yazır dinləyicimiz. Salam azadlıq, Rövnəq müəllimdən fiziki qüsurlu əlillərin adından xahiş edirəm ki, onu fontan bu əlillərə də vəsait ayırsın. 44 manatla axı bir ay dolanmaq olmur yazır imzasız dinləyicimiz yazır bunu. Elə bu 44 manatdan söz düşmüşkən. Ölkədə müəllimi, alimi 170-200 manat alan bir ölkənin, yəni 12 milyona gedib bir başqa yerdə ofis alması, eyni zamanda dövlət neft şirkətinin verdiyi o pul, eyni zamanda da özünüz də dediniz ki, dövlət şirkəti olduğu üçün dövlətin pulu hesab olunur. Nə dərəcədə məntiqə uyğundur?
Əlbəttə ki, bu suallar...
Bu sual sizə ünvanlanmalı deyildi, amma...
Yəni, əlbəttə ki, bu tip sualların meydana çıxması çox təbiidir, doğaldır. İnsanlarda bu ağrı yaranır, bu suallar doğur ki, məsələn, 12 milyon dollar Bakı şəhərində çalışan həkimlərin yarısının bir aylıq əmək haqqıdır. Yəni, Bakı şəhərində təqribən 10 minə yaxın həkim çalışır. O həkimlərin aylıq maaşı 24 milyona yaxındır. Təqribən 5 mininin, yəni yarısından çoxunun, biraz artığının maaşı qədərdir. Yəni, siz təsəvvür eləyin ki, yəni, bunların maaşını qaldırmaq üçün cəmi 24, 2 dəfə qaldırmaq üçün 24 milyon pul lazımdır. Bakı şəhərində, Azərbaycan üzrə dəqiq rəqəm verilmir, yəni bilmirəm, amma Bakı şəhərindəki rəqəmlər açıqdır. Yəni, 24 milyon, yəni bu ofisə xərclənən pulunun 2 qatını versələr, həkimlərin maaşını 2 dəfə qaldırmaq olar. Təbii ki, həkimdə də, müəllimdə də, əngəlli insanlarda da bu sual doğur. Bu sual doğur ki, əgər ölkənin bu qədər vəsaiti varsa və ölkənin bu qədər neft pulları varsa, ölkə özünə, bir şirkət, dövlət şirkəti özünə Vaşinqton kimi bir şəhərdə 12 milyon dollara ofis almağa lüzum görürsə, nəyə görə sosial cəhətdən çox pis vəziyyətdə olan insanların sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmağa addımlar atılmasın. Amma bu mesajlarda bir şey, doğrudan da ölkədə hər şey o qədər bir-birinə qarışıb ki, dövlət neft şirkətindən əlillərə yardım etmək üçün və yaxud da digər proseslərdə iştirak edir.
Sosial
məsuliyyət məsələsi istəməyin özü üçün dövlət neft şirkətinin özünün bir strategiyası olmalıdır, imic məsələsi olmalıdır. Dövlət neft şirkəti özü öz imicinin qeydinə qalmalıdır. Bunlar öz imicinin qeydinə qalırlarmı və buna ehtiyac var mı? Ehtiyac yoxdur. Amma Azərbaycan daxilində monopolist şirkətdir. Burada anladım, imic düzəltməyin heç bir bunların marağı yoxdur. Çünki rəqibləri yoxdur bazarda. Amma bunlar dünya bazarına çıxırlar axı. Dünya bazarına çıxanda, dünyada bir rəqabətli mühit yarananda Rövnəq Abdullayevə heç vaxt deməyəcəklər ki, sən məsələn Bilasuvar rayonunda diaqnostika mərkəzi tikmisən. Ona deyəcəklər ki, sən Sulutəpədə ev sökmüsən. Yəni, bax, bu məsələ bunları ciddi düşündürməlidir. Bunlar axı beynəlxalq arenada bir özlərini oyunçu sayıb bu oyuna girmək istəyirlərsə, biznesin öz qaydaları var. Və biznesdə etika məsələləri, biznesdə sosial məsuliyyət məsələləri çox ciddi imic məsələsidir. Və bu imici qorumadan ciddi bizneslə məşğul olub dünyada özünə yeri tutmaq çox çətindir.
Aydın da təşəkkür edirəm. Eyni zamanda Sultep məsələsi haqqında biz ötən günkü verilişimizdə toxunmuşduq bu məsələyə. Eyni zamanda jurnalist İdrak Abbasovla bağlı məsələyə də toxunmuşduq. Elə İdrak Abbasov özü münasibət bildirmişdi bu məsələlərə. Verilişimiz yekunlaşır, vaxtımız yekunlaşır. Mən Natiq və Natiq Cəfərliyə studiyamıza gəldiyi və sualları cavablandırdığı üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini Kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır.
istədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.